Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Først en liten sånn presentasjon av meg selv. Det en del av dere som vet at jeg har røtter i denne byen. Det hører du på dialekten, ikke sant? Men min mor, Elisabeth Gjestvang, hun døde for noen få år siden, men hun født her i Drammen og bodde på Konnerud, og min mormor bodde i Jonas Lisvei, og jeg har gått og trasket i alle mine barneår fram til min mormor døde når jeg var 20, så var jeg mye i Drammen. Ellers så har jeg jo holdt på med ganske mye forskjellig opp igjennom. Jeg har vært på snekkeverksted, på bakeri, og vært på vindusfabrikk og litt sånn, men de senere årene så har jeg holdt på med misjon. Jeg har vært i denne stillingen her i snart 10 år, og før det så har jeg vært pastor i 4 forskjellige kirker rundt om i Norge. Jeg begynte sammen med Roger Skau, som noen av dere kjenner, i Molde og Elnesvågen. Det er forferdelig lenge siden, så jeg tror ikke jeg begynner å snakke om de årstallene, for da skjønner du hvor gammel jeg er. Ellers så var jeg i Kristiansand med pastor sammen med Egil Svartdal i noen år der. Tromsø i vårt hjerte for resten av livet ble det. Vi hadde 6 år i Tromsø og elsket de årene vi fikk lov å være der. Og så har jeg vært i Skien som pastor i 9 år. Ja, og hva jeg skal gjøre i fremtiden når jeg blir stor? Nei, det tør jeg ikke å si nå, det tar for lang tid. Det får komme til ved en annen anledning og i et mindre forum. Jeg fikk en tanke før jeg preker noe om misjon. Du må bare la det stå det som står. Når jeg kjørte inn, så står det Elvebyen Drammen. Sant? Ja. Elver har jo det med seg at det er aldri stillestående vann. Elver har det med seg at det begynner i det små, veldig langt oppe i fjellet. Jeg vet jo ikke helt hvor... kilden til Drammens elva er. Det er sikkert mange forskjellige kilder og mange bekker som utgjør en stor å, som vi sa i gamle dager. Og det har jo vært en slags, hva skal vi kalle det, i gamle dager, en livlinje. Det var jo ferdselsåren her i byen, hvis du går noen 100 år tilbake, og det var rikdom som fløyt på denne elva her, Drammens elva. Sånn som det er i dag, så har jo hele Drammen fornyet seg. Elvebyen har blitt en vakker by, fordi den har fornyet seg. Vannet er ganske rent og godt, og det går an å bade i det, gjør det ikke det? Og så tenkte jeg vet jo ikke hva dere trenger i denne kirka her, men jeg vet ikke om dere skal døpes om til en elvekirke, men det er ikke noe dårlig begrep å være en elvekirke, altså. Poenget er at hvis denne kirka skal være vital i årene fremover, så må den ha karakter av en elv. Den må ha nok og godt nok og frisk nok vann som kommer inn til enhver tid. Og så må det aldri stoppe opp. Det må alltid renne videre. Og i prinsippet hver dråpe som finnes i denne Drammens elva kan gå til de 7 hav. Vi vet ikke hvor disse molekylene og disse dråpene blir av, men det er ekstreme transporter som går i strømmene i havet. Og denne menigheten har hatt et sterkt misjonsengasjement gjennom, ja, jeg tror helt fra starten. Jeg kjenner jo ikke historikken så godt, men jeg vet i alle fall de siste 30-40 årene. Jeg har lyst til å minne dere om det, at dere som kirke, Philadelphia-kirken her, har et sånt oppdrag, å være mottagere av så mye som mulig, å være givere av så mye som mulig. La det strømme igjennom dere som kirke, som enkeltpersoner, friskt og levende vann, livgivende vann. Det var den hilsen jeg synes jeg fikk fra Gud til dere. Og så skal jeg bare preke litt, for vi ser hva det blir. Det er misjon, og det blir en egg. Når jeg preker, Jeg bare advarer dere på forhånd, det litt information, det litt undervisning, det kanskje litt inspiration, kanskje det litt dypdykk I et eller annet som ikke du har vært borti, men det jeg faktisk hadde tenkt å gjøre, det var å ta deg med på søndagsskole I dag. Det ok? Fem brød og to fisker. Det en grej? Dere kjenner jo ikke denne storyen, så det veldig fint å kunne få friske den akkurat nå I dag. For det veldig lenge siden de fleste av dere har vært på søndagsskolen. Det skal ikke si noe om alder og sammensetning. Absolutt ingenting. Det bare konstatere at det flere på, som omtrent på min alder. Og jeg hadde lyst til å bare sette denne headingen misjonen og dele. For det jo det som det fineste, synes jeg, med denne storyen. Jeg kaller det gutten med matpakka, men det står I den nye Bibelen at, bibeloversettelsen at det et barn her som har fem brød og to fisker. Så det kan ha vært en jente så vel som en gutt. Det gender-greia, den lar vi ligge. La meg få neste plansje, så skal jeg bare si litt om innledningen min her. Det jo sånn at dette egentlig grunnlagsteologi I våre liv, vi som har gått på søndagsskole. Vi ble vel kanskje mest fascinert av Jesus og hans evne til å forvandle disse fiskene og disse brødene til noe som gjaldt for så mange, mange tusen mennesker. Og det klart, om ikke denne gutten, la meg unnskylde at jeg bruker gutten, dere damer, dere greier å håndtere det. Men om ikke denne gutten hadde hatt med seg en matpakke, så hadde nok Jesus funnet en annen løsning. Men det var han som var villig til å dele sin matpakke. Det lille han hadde, tenkte han var mulig kunne være en løsning. Og det liker jeg. Det synes jeg fantastisk. Jeg tror ikke noen tvang han til å gi fra seg de brødene og de fiskene. Og derfor så vil faktisk mitt budskap her I dag, jeg kaller dette misjonens kjerneverdier. Jeg finner noe I denne teksten I Lukas. Det skal du være oppmerksom på. Det jo sånn at alle evangelistene, alle fire, reflekterer over gutten med matpakka. De fem brødene og de to fiskene. Du finner I alle evangeliene. Men jeg har lyst til å lese for dere I Lukas 9. Dere klar for Guds ord? Lest av en rogalending. Går det greit? Hvis det noen som trenger tolking, så det opp med hånda. Det forresten tolketjeneste her nede, så det går nok bra. Apostlene ventet tilbake og fortalte Jesus alt det de hadde gjort. Da tok han dem med og trakk seg tilbake bortover mot en by som heter Betsaida for å være alene med dem. Men folk fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike. Han helbredet dem som trengte å bli friske. Da det led mot kveld kom de tolv til ham og sa, «Send folket fra deg, så de kan dra til landsbyen og gården her omkring og få tak over hodet og finne noe å spise. Her vi på et øde sted.» Men Jesus svarte dem, «Dere skal gi dem mat.» Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker. Egentlig tror jeg de ljuger. Altså, unnskyld meg, jeg tror de ljuger. I den store forsamlingen der, ærlig talt, det ingen som har... Altså, at mannfolk glemmer å ta med seg matpakke en helt grei sak, men damer vet at du må ha med seg mat. Det må ha vært en mor som har sendt med mat til flere. Det en eller annen kone som har sagt til gubben, vi må ha med matpakke, dette kan bli en lang dag. Dere enige med meg I resonemanget? Det står ikke her. Men går det greit? Jeg tror faktisk. Om ikke de ljuger, så det I alle fall litt utenfor sannheten, tenker jeg. Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker, sa de. Og hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene. Det var omkring 5000 menn. Så sa han til disiplene, la dem sette seg ned I grupper på 50, De gjorde som han sa, og lot alle sette seg. Så tok han de fem brødene, to fiskene, løftet blikket mot himmelen, og velsignet dem. Deretter brøt han dem, og ga til disiplene for at de skulle dele ut mengden, og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs, etter dem 12 kurver I alt. Neste plansje. Det første jeg leser, nå skal jeg ikke lage rot for de, jeg gjør heller sånn. Det første jeg leser I denne storyen, det at Jesus hadde medfølelse. Og jeg elsker uttrykket compassion på engelsk. Medfølelse jo et fantastisk fint ord, men passion liksom litt mer enn følelse. Jesus så folket, og han så nok ikke bare sultne mannfolk og damer som var på leiting etter vann. Han så noe bakom det. Han så menneskeskjebnene, han så menneskelivene, han så tragediene, han så gledene, han så sorgene. Og det noe som du finner igjen i, av trekk i Jesu liv, så det denne medfølelsen. Å se mennesker og elske mennesker. Det Jesus i et nøtteskall. Visste du at jeg var gift? Jeg godt gift? Ja, sånn sett jeg gift med Jesus også. Det kan bli litt komplisert for noen av dere, men jeg tilhører han. Men jeg gift med Eva Helene, kona mi. Vet du hva vi har funnet ut? At kjærlighet kan du på en måte ikke bare ta vare på og konservere. Du må dele den. Og det fantastiske med kjærligheten er at den vokser når den deles. Den vokser alltid når den deles. Den blir større for den som har hatt den og gitt den, og det blir større for den som mottar. Derfor så sier jeg at misjonen er å dele. Dele Guds kjærlighet. Dele Guds medfølelse, den som han også legger i våre hjerter, for andre mennesker. Du kan ha de beste prosjektene, du kan ha de beste fundraiserne, du kan ha det beste på det meste, men hvis ikke dybden i det vi holder på med har med kjærlighet til Gud og medmennesker å gjøre, så kommer ikke vi til å gjøre stor forskjell. Men har vi den komponenten, Guds evige kjærlighet, i våre hjerter, i våre holdninger, i våre handlinger, så er det radikalt hva som kan skje gjennom våre liv. Guds kjærlighet er den eneste løsningen for denne verden, Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus, vår Herre. Neste plansje. Jeg sa det når vi hadde den informasjonsbiten her, at vi har fått, noen sier vi har fått en misjonsbefaling. Vet du hva? Jeg ikke så veldig glad i den der misjonsbefalingen. Bare se hvem som reagerer. Jeg ser jo det en del misjonærer her. Jeg liker ikke begrepet. For det et oppdrag, og det en invitasjon, først og fremst. Bare se på Jesus. Han tvang ikke en eneste en til å gjøre noe som helst. Han bare inviterte til å følge og være med på oppdrag, og gjøre det kalle, utføre det som han hadde tenkt de skulle gjøre. Til og med når det var en av krisene i hele disippelflokken, så sier han til dem, har dere jo tenkt å gå bort? Jesus inviterer oss. Jesus sier det er et oppdrag som er større enn oss selv. Større enn Philadelphia-kirken i Drammen, større enn landet vårt og folket vårt. Det er å dele evangeliet med alle mennesker på denne kloden. Det fortjener folk å få høre evangeliet enkelt og rett fram, hvem Jesus Kristus er, og at han døde for hvert eneste individ som har trasket på denne kloden. Og det er de levende vi har muligheten til å forkynne for. De som har gått før oss, som er borte, kan vi ikke gjøre noe med. De som kommer foran oss, vet vi. De som kommer etter oss, det vet vi ingenting om, men vi vet at i dag har vi muligheten til å formidle evangeliet. Og det fantastiske er, statistisk sett så er det 7 individer per hvert born again Christian i hele verden. Så vi er... Jeg har 7 stykker, og hvis du tar 7, og du tar 7, og du tar 7, så dekker vi hele verden med evangelieformidlingen. Og det kan gjøres i løpet av under en generasjon om kristenheten sier, dette skal vi gjøre. Dette er vårt hovedoppdrag. Og evangelieformidling er noe fantastisk. For det handler ikke først og fremst om å få lest opp så mye som mulig fra denne boka her. Den er helt grunnleggende for oss. Det er livet vårt at vi har Bibelen. Men når du skal formidle evangeliet til noen som aldri har hørt det før, så må du begynne med det personlige. Enten du er i Drammen, eller du er i Pasig, eller hvor du måtte befinne deg henne, i Ukraina, hvor vi måtte drive og misjonere, så må du dele ditt eget liv og din egen erfaring av Jesus Kristus som din frelser, din venn, den som du har satt høyest i livet ditt. Gjør du det, så treffer det alltid. Det går an å diskutere teologi, men det ingen som kan diskutere ditt vittnesbyrd. Den din. Du har copyright på din egen story. Det du som har møtt Jesus. Det du som forteller om hva han betyr for deg. Og det vil jeg oppmuntre deg, om du har tenkt å dra verden rundt, eller du har tenkt å holde deg på kjøkkenet hjemme og bare snakke med tante Olga som kom innom, så del ditt liv og dine erfaringer med Jesus Kristus. Og si det som det han mitt håp. Han min redning. Han min framtid. Og så det en ting som ligger med på hjertet, det at vi når vi deler evangeliet på den måten gjennom et vittnesbud, la oss dele livet, ikke bare plussiden, ikke bare seirene. Vi har i bøtte og spann med gode ting, men sannelig har vi noen nederlag og noen tøffe tak vi har gått gjennom, alle som sitter i denne salen. Vi må dele helheten. Og så kan vi si, Jesus var der alltid. I oppturer og nedturer. Han mitt ankerfeste. Han mitt fundament for livet. Det beste du kan gjøre for mennesker rundt deg, å dele evangeliet i ord og handling. Det en av misjonens kjerneverdier. Neste. Kan jeg være litt personlig? Kan ikke du rydde opp etterpå, Bernt? Det blir sikkert vanskelig for en del. Jeg har lyst til å være helbredelsespredikant. Jeg har oppriktig lyst til å bli helbredelsespredikant. Oppriktig. Jeg lyver ikke. Jeg overdriver ikke. Jeg har lyst til det. For jeg ser så mye nød. Jeg ser så mange som ikke bare går med fysiske sykdommer og skader, men jeg møter så mange som knust i sjelen. Og jeg har så lyst til å dele helbredelse, Jesu Kristi helbredelse med mennesker. For jeg opplevde en god del av det i mitt eget liv, og jeg tenker, det det folk trenger. Og jeg har ikke tenkt å stå på et eller annet svært podium og rope ut et eller annet, men om jeg kunne få være med og legge hendene på noen, snakke med noen, og formidle, ikke bare håp, men formidle helbredelse, gjøre folk hele, til ånd og til sjel og til kropp. Det en drøm jeg bærer på. Nå må ikke du si det til en sjel, for det ikke til KS i alle fall. Anne Gustavsen jo her, hun en god venn av meg. Går kanskje ikke i denne forsamlingen, men hun aktiv og flott dame. Jeg tenker jo at diakonien, du ser også Kommedal på dette bildet her, diakonien en jeg vet ikke om dere bruker det begrepet her, men vi bruker det mer og mer. For det samler på en måte hele det kristne vitnesbyrdet gjennom handling. Det vi gjør for en av de minste, det har vi gjort imot han. Så mye identifiserer Jesus seg med disse handlingene. Jeg snakker om individer som trenger helbredelse. Vet du hva? Jeg trenger ikke å informere dere om at det så mye behov for relasjonell helbredelse. Ekte par som ikke tåler trynet på hverandre, unnskyld at jeg sier, unger som ikke orker å ringe hjem til foreldrene sine, og så kunne jeg ramse opp, og så kunne jeg ramse opp. Og jeg sier ikke et eneste vondt ord til deg som skilt, jeg sier ikke et eneste vondt ord til deg som midt i en krise i ekteskap, eller et eller annet har skjedd i livet ditt. Det eneste jeg har lyst til å si til deg, det finnes en som i stand til å helbrede, relasjonelle sår og sykdommer. Og han gjør det hele tiden, det han får slippe til. Han helbreder familier, han helbreder ekteskap, han helbreder i storfamilier. Han helbreder relasjoner til naboer, til arbeidskollegaer, til sjefen som ikke du tåler trynet på. Ja, du sier jo ikke det, du jo pinsevenn og kristen, det klart du sier ikke det at ikke du tåler trynet på sjefen din, men hvis du skal være ærlig, så det noen som har det sånn. Han kan helbrede det i ditt liv. Siste boka i Gamle Testamentet, Malakia, skal ikke hente fram det, så står det om å helbrede nasjoner. Eller indirekte står det det motsatte, så jeg ikke skal slå landet med bann. Og hva er det da står det om fedrenes hjerte som vendes til barna, og barnas hjerte som vendes til fedrene? Og vi som har reist litt rundt om I verden og ser hvor mye elendighet det finns I mange land, og hvor godt de kunne hatt om de hadde hatt gode ledere, om de hadde hatt verdier som hadde vært plantet I denne boka her I Guds ord. Og jeg kan ikke begynne å ramse opp alle disse landene. Du kan få lov å gjette og tenke, og noen av dere har et land eller flere på hjertet, men Gud vil helbrede nasjoner. Og nå hadde jeg privilegium å møte flere kirkeledere fra Kenya og Mosambik denne uka som har vært. Så kjenner jeg meg bare dele det. Jeg tror at Gud vil helbrede Afrika. Jeg tror Gud vil ta for seg nasjon etter nasjon og helbrede det kontinentet. Det må være tid for det. Og om du lurer på hvorfor jeg står med tårer I øynene, så bør du ta deg en tur til noen av disse landene og se hvordan virkeligheten for mange barn, for mange enker, for mange utstøtte, for mange slaver. Så blir du nok enig med meg I at det trengs nasjonale helbredelser I det landet etter det andre. Han mektig til helbrede på alle plan. Og den helbredelsen har vi fått et mandat til å dele. Jeg har lyst til å si det til deg som sitter her. Du kommer aldri, du ønsker absolutt ikke å bli en helbredelsespredikant. Det det siste her I verden du ønsker, men du vil gjerne formidle godhet til noen mennesker. Det det beste du kan gi. Gi den godheten og la den få form av helbredelse. Vis omsorg og la den føre til helbredelse. Neste plansje. Det et barn her som har 5 byggbrød og 2 fiske. Men hva det til så mange? Kan vi ta en liten pause? Trenger dere det? Så kan dere få tenke litt på den teksten. Nei, dere tåler litt til. Jeg har ikke preket mer enn 20 minutter enda. Kanskje under det, så dere tåler litt til. Det tror jeg. Jeg hadde bare lyst til å ta opp den delen. Det fra Johannes 6 og vers 9. Hva det til så mange? Hva det lille jeg har som kan bety en forskjell? Hvis jeg skal ta statistikk, jeg vet ikke hvor mange stoler dere her, men hvis jeg skulle få statistikk på hvem som høye på seg selv I denne salen, så kommer vi ut på 0,1 omtrent I den statistikken. Det ingen som tror at de betyr noe veldig. Jeg møter folk I topposisjoner, jeg møter folk langt nede, og det utrolig hvor få som tror at de løsningen på alt som finnes I denne verden, eller løsningen på de små tingene I sitt nabolag. Men saken jo det, at vi har noe. Så det som trengs, at vi oppdager at det lille vi sitter med. Nå kan du ha fantasi som bare det, og tenke at denne gutten her, han hadde med seg altså noen brød som var store som en semitrailer, og han hadde med seg et par valer på et par tre tonn, men det en missing link I den storyen, det at han jo en gutt. Hvordan I all verden skal han kunne dra med seg så mye? Det helt umulig, og I alle fall ikke I innlandet I Israel det lite val å hente, og semitrailerne var heller ikke akkurat konstruert på Det kom vel litt senere, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil. Men han hadde noe, og han delte det. Neste plansje. Vet du hva? Jeg liker at Jesus utfordrer. Gutta, hør her. No problem. Dere gir dem mat. Ferdig med det. Så snudde han seg og tok en samtale med noen av de andre. Nå dere litt på sånn fri fantasi, men det tåler dere helt sikkert her. Dere kan få rydde opp I det senere. Dere skal gi dem mat. Tenk deg ansiktsuttrykket til Johannes og Peter og disse andre. Det var ganske forskjellig, men alle var skrekkslagende og tenkte, dette går jo ikke, og det jo historien som vi allerede har lest. Det jeg hadde lyst til at du skulle være klar over, det at Jesus bryr seg om menneskenes basisbehov. De viktige, helt naturlige delene av det å være et menneske, de behovene som finnes. Han bryr seg om ånd og sjel, men han bryr seg om kropp. Heldigvis ble Jesus sant menneske. Han var ikke en åndelig supermann som sveipet innom og skulle rydde opp I løpet av noen strakser. Han ble menneske, kjøtt og blod, født av Jomfru Maria, født som menneske, født inn I snekkerfamilie, flis I fingrene. Jesus hadde alltid flis I fingrene. Det ingen snekker som ikke har flis I fingrene. Dere skal gi dem mat. Hva den store forskjellen I denne storyen? Ja, den ene jo at gutten stilte det til disposisjon. Det andre at det var en som var I stand til å velsigne. Han løftet blikket mot himmelen, og så velsignet han brødene og fisken. Hvilken velsignelsesbønn! Vil dere vite hva som skjedde? Det bare kom! Deisende ifra himlen et brødfat som var så stort at det var et par kilometer I bredde og 30-40 centimeter høyt, ikke sant? Og fiskene bare kom ifra en eller annen innsjø, var det Genesaretsjøen eller var Peters fisker, de bare deisa inn på land som en svær sånn skakk, skjev greie som kom seilende inn I menneskemengden der, ikke sant? Det var sånn det skjedde, det sier seg selv, det må jo være på den måten. Nei, alle vet at det var ikke på den måten. Selv om det fristende å drømme om at det var sånn det skjedde. Hva skjedde? For det var ikke bare Jesus som velsignet brød og fisk. Det som skjedde var, tror jeg, når jeg satser på Bernt, han bedre utdannet enn meg, så jeg tror at når Peter fikk sin lille kjære deg, altså, hvor mye brød ble det I hendene, det var vel omtrent det du kunne få I hånd, og en liten fiskebete, det var sikkert mer bein og skinn enn det var noe annet. Men når han delte, så lå det samme igjen I hånda. Så delte han videre, like mye igjen I hånda. Da delte han videre, like mye igjen I hånda. Og så holdt de på, og jeg sikker på at disiplene gikk I svima I første omgang, og så gikk det opp fordi at de var med på noe stort, så de var bare noen store glis. Til slutt var de veldig slitne og trøtte når de var ferdige med hele den rundt, men det jo bare sånn det skal være når en jobber I Guds rike. Jeg blir litt sliten av og til. Det ble nok, og det ble mer enn nok. Nok for den som mottok, og nok for den som hadde delt ut, og overskudd. Og jeg har en fantasi til her utifra dette, en tolkning, fri tolkning. Vet du hva jeg tror Jesus sa om de 12 kurvene? Spring rundt til alle 40 folkene rundt om I nabolagene her og del ut til de. Det de som trenger det. Det ikke sikkert det var sånn, men det sannsynlig, det det. Det ble mer enn nok. Så det du har fått med deg, jeg snart på vei mot landing, men det du har fått med deg, det at du skal være med og dele det du har fått med mennesker. De som deg nært, og de som veldig langt borte. Og si ikke at de langt borte det ikke så lett å komme til. Jo, det kjempelett. Det finnes så mange muligheter til å overføre, ikke brød og fisk, men du kan overføre så mye penger du vil til hvilket som helst del av verden, nesten. Og dele det Gud har gitt deg. Smått og stort. Det kan, ikke bare kan, det blir nok for alle når vi deler. Brød og vann. Neste plansje. Når du setter deg inn I en sånn story som denne her, så får du med deg litt sånn detaljer. Vet du hva? Jesus hadde en mastergrad I logistikk. Dere får mye ny informasjon, ser jeg her. Her går det... Han hadde mastergrad I logistikk. Tenk deg noe så glupt som å få 15 000 mennesker til å sette seg ned. Altså sultne folk de virrer rundt. Han fikk de til å sette seg I grupper. Hva skjer når du setter deg I grupper? For det første får du oversikt. hvor folk er. For det andre, når det en gruppe, for du kan ikke alle 15.000 i en gruppe, da blir det noen sånne små transportårer innimellom. Jo. Enkelt. Men det funker jo. Det skjønte jo Jesus at hvis disse disiplene skulle drive og tråkke opp i beina på folk overalt, så hadde det ikke funket så veldig bra. Men når de fikk kanalene, eller veiene, eller stiene som de kunne gå, så kunne de dele ut. Så fikk de oversikt over hvem som hadde fått, og hvem som ikke hadde fått. Og det begynte egentlig tidligere, for Jesus skaffet seg oversikt over ressursene. Vi har blitt enige om at 5 brød og 2 fisker ikke akkurat noen voldsomme greier, men det var noe. Det var der han tok utgangspunkt. Og så sørget han for at alle fikk. Jeg kjenner flere fra denne menigheten her, og jeg har et inntrykk av at det ganske mange dyktige folk på mange felt. Økonomi og administrasjon, og folk har vært høyt opp i business, stemmer ikke det? Jeg skal ikke se mer på deg, bare slapp av. Det er flere jeg kjenner til her, som har mye administrativ kompetanse, som det heter i dag. Jeg synes det så fantastisk å se nå rundt om i menigheten, de slipper til. De ikke en trussel for åndeligheten. Det en velsignelse for en menighet å ha folk som kan penger, som kan administrasjon, som kan få til ting, og tenke bredere og videre enn de fleste av oss andre kan gjøre. Nå ser jeg på min plansje at jeg litt ut på jorda med masse andre tanker, men dere jo veldig flinke til å lese, så nå har dere lest dette allerede, så da går vi til neste punkt som mitt avsluttende punkt. Hvis du har tvil, jeg tror ikke du i tvil om hva jeg har prøvd å få sagt til deg. Jeg tror du kommer til å huske at misjonen å dele. For du har på en måte nesten blitt peppret med det. Men mitt mål ikke at du skal huske det. Mitt mål at du skal handle på det. Det bra om du husker det, men det best hvis du handler på det. At du intuitivt handler på det. At du lever i den medfølelsen som Jesus hadde med mennesker. At det å dele evangeliet blir ikke en kraftanstrengelse, men det blir noe som bonusen i livet ditt. Å få gi det beste du har fått videre til noen som ikke har fått det enda. At vi, tenk om vi kunne tro, vi som sitter her, denne ærede, flotte forsamlingen, kunne tenke at vi i stand til å bringe helbredelse på personlig nivå, på familiært nivå, for Drammen by, for landet vårt, for Europa, for verden. Tenk om vi kunne tro at det er mulig å begynne å handle på det. Til slutt, mat skal deles. Det er en velsignelse å dele mat med andre, i både overført og i fysisk forstand. Du har hørt begrepet rettferdig fordeling i andre sammenhenger enn på en prekestol. Men jeg synes det bondurettferdig at så mange som 1 milliard skal leve i enorm fattigdom. At foreldre skal sitte der dag etter dag og lure på, har vi mat neste dag? Det kan vi være med og gjøre noe med. Og jeg tror ikke det er solidaritet i første rekke, jeg tror det er evangeliets utfordring til deg og meg. Orker dere en bønn på slutten? Tåler dere det? Jeg bare sikrer meg at ingen har sovnet. Skal vi reise oss opp? Du, Jesus, delte hjerteblodet ditt. Du delte, i døden delte du livet med oss. Og jeg ønsker å takke deg, Jesus, for at du kom og ble menneske. Ikke bare Gud, for Gud trengte vi, men vi trengte jo deg som menneske, midt iblant oss. Inkarnert. Og nå ber jeg Jesus om at denne livskraften som er i deg, og som er gitt til oss, vi må fordele det videre til så mange som mulig. Jeg velsigner misjonsarbeidet som finnes her i Philadelphia-kirken. Jeg velsigner misjonærene som springer ut fra denne menigheten. Jeg velsigner lederskapet. Jesus, så ser du helt vanlige folk som vi alle sammen er, som sitter i denne salen og tenker at dette er for noe spesielt utvalgte. Du regner med hver eneste en av oss, og du har mer enn nok å gi oss, og du har mer enn nok vi kan få være med på å dele ut til andre. Kom, Jesus. Varm opp hjertene våre. La oss brenne for deg. La oss elske vår neste. Vi ber om det i Jesu navn.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.